Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la această serie de emisiuni Business pentru gloria lui Dumnezeu sau Afaceri pentru gloria lui Dumnezeu. Sunt Valentin Giuriș, continuăm discuția noastră cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea și antreprenor în serie. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Astăzi vorbim despre un termen foarte la modă, un termen necesar, am putea spune. Astăzi vorbim despre competiție. Atunci când vorbim despre competiție sau despre concurență, ne-am obișnuit în ultimii ani de după Revoluție să vorbim de acest lucru, lucru care nu era înainte. Credeți că vorbim despre un rău necesar?
Dar ce este un rău necesar? Cred că vorbim despre un fenomen lăsat de Dumnezeu, care pe termen scurt este dureros, pe termen lung ne ajută pe toți. Și iarăși, dacă mă îngăduiți, aș începe iarăși cu partea teoretică, pentru că în partea teoretică este o componentă foarte importantă a rolului statului. Și ca și economist liberal de dreapta, sunt pro implicarea statului ca și arbitru în economie, nu ca și jucător. Și cred că asta ar trebui să fie rolul principal al statului.
Care e diferența?
Diferența este în momentul când statul este și jucător, adică are entități care concurează. Eu sunt o firmă de construcție și trebuie să licitez sau trebuie să concurez cu o firmă a statului deținută de stat, care și ei prestează aceleași servicii ca și mine. Și implicit, firma respectivă nu are presiunile pe care le am eu, nu are toate constrângerile. La nivel global, marea criză care există astăzi, sunt aceste firme chinezești deținute de statul chinez care concurează cu firmele publice sau cu firmele normale, care trebuie să producă un profit, care au acționari, care au responsabilități, care trebuie să raporteze și așa mai departe. Deci, din capul locului este această dilemă vis-a-vis de rolul statului în economie. Noi am mai discutat într-o emisiune anterioară și despre tendința pe care eu ca antreprenor o am să obțin o poziție de monopol. Și fac iarăși chestia asta prin ajutor sau prin intermediul statului. Deci, pe termen scurt, competiția este un lucru foarte dureros, foarte neplăcut. Dom'le, de ce îl lași? Câteodată este și un lucru ilegal sau neetic și sper să intrăm și în temele acestea în momentul când am un fost angajat care își deschide firmă și intră în concurență cu mine. Dom'le, n-ar trebui să fie chestia asta ilegală? Că cu siguranță e neetică. Pentru că el îmi ia angajații, el îmi ia clienții, el îmi ia ideile, el îmi ia toate chestiile și acum îmi face concurență. Dar întorcându-mă la ce se întâmplă din punct de vedere teoretic, competiția este singura care îmi dă mie posibilitatea să inventez, să inovez. Cum am spus și cu alte ocazii, eu sunt într-o concurență cu mine însumi. Sau să o pun altfel, eu nu sunt conștient de ce sunt în stare. Dacă vine cineva la mine și spune, măi, tu ai putea face produsul respectiv în timpul respectiv și la prețul respectiv, instinctual răspunsul meu este nu, pentru că eu sunt o persoană leneșă, eu sunt o persoană foarte comodă, dar dacă trebuie să-l produc la prețul respectiv, în timpul respectiv, măi, nu știu cum se întâmplă, că fac minuni. Și minunile alea le fac doar în prezența competiției. Dacă nu am competiție, nu am motivație. Deci în partea teoretică, în partea intrinsecă, competiția este mecanismul îngăduit de Dumnezeu ca să ne conștientizeze pe noi, să ne conștientizeze pe noi de posibilitățile pe care le avem. O întrebare care îmi pun studenții foarte des, mai ales când vorbim despre competiție, secolul 21, despre buyout-uri și așa mai departe, frate Văduva, în Biblie se vorbește despre competiție? Și răspunsul meu este absolut da. Cel mai bun exemplu pe care îl dau este scrierile Apostolului Pavel în Romani, în care el spune că râvna pe care el o are ca și apostol al neamurilor este să facă în ciudă evreilor. Într-o oarecare măsură să-i motiveze pe ei și spune o chestie foarte interesantă, ce spune adevărul fraților, aproape că aș vrea eu să-mi pierd mântuirea de dragul lor, deci atât de motivat sunt în evangelizare, dar felul în care eu îi motivez pe evrei este că mă duc la neamuri și plantez toate bisericile la neamuri și le arăt evreilor ce face Harul lui Dumnezeu. Deci este o competiție spirituală, duhovnicească. Dacă îi să mă duc în istorie, în momentul când Luther a inițiat reforma protestantă, el a introdus competiția în biserică, care iarăși pe noi ne doare și spune, vai, nu se poate, se rupe biserica, frații nu se mai înțeleg, se dezbină și nu sunt pro-rupere, nu sunt pro-dezbinare, dar dacă te uiți, de multe ori se aduc îmbunătățiri, oamenii sunt, au o performanță mult mai bună în momentul când știu că există această verificare, această competiție, că cuiva îi pasă. Deci avem bază scripturală pentru partea de competiție, dar bineînțeles unde o vedem cel mai bine este în mediul economic și așa cum spuneam, rolul statului sănătos, statul trebuie să fie acel arbitru care să se asigure că promovează competiția. Că pune niște standarde care să fie uniforme și valabile pentru toată lumea, că în caz că există o poziție de monopol, statul intervine și asta s-a întâmplat în istorie, de exemplu în America, când a fost Standard Oil of Ohio, a fost această corporație imensă a lui John D. Rockefeller și statul american, Departamentul de Justiție a spus, îmi pare foarte rău, sunteți monopol, trebuie să vă închidem, trebuie să vă obligăm să vă spargeți. Aceeași chestie s-a întâmplat cu Microsoft, care în anii 90-95 au fost dați în judecată că sunt pe poziție de monopol și ceea ce a urmat a fost o liberalizare a pieții și implicit o creștere a inovației. Ai avut mult mai multe firme care au inovat datorită faptului că Microsoft nu le-a mai monopolizat. Acum se discută foarte mult despre o spargere a firmei Google și a firmei Facebook, exact pe aceleași rațiuni, în care mai deja sunt pe poziție de monopol și în loc să încurajeze concurența, competiția și inovația, o înăbușe. Și, cel puțin în Europa, este acest trend foarte puternic anti-Google. Și ați văzut și chestia aia cu colectarea datelor personale, cu caracter personal, trebuie să ceară accesul. Astea au fost toate mișcări din partea guvernului, mișcări sănătoase din perspectiva mea, pentru a se asigura că este o concurență cât de cât loială. Deci, pe de o parte, concurența în starea ei intrinsecă nu-i loială și nimănui nu-i o place pe termen scurt. Pe cealaltă parte, pe termen lung, este un lucru benefic, care curăță sistemul, care încurajează oamenii spre inovație și, așa cum am pomenit, își are baza în Scriptură. Deci Dumnezeu îngăduie competiția pentru a ne motiva să avem o performanță cât se poate de pozitivă.
Aici este un lucru pe care nu-l înțeleg, probabil nu sunt în domeniu și am nevoie de lămuriri. Probabil nici ascultătorii, nefiind profesioniști, nu-l înțeleg. De ce atunci când unei firme îi merge bine, și ați dat câteva nume, când se dezvoltă, crește, ea trebuie spartă ca să nu fie monopol? Este un lucru corect, ni se pare nouă, ca dacă ea e singura care vinde produsul, să fie lăsată în pace.
Da, pentru că riscul unei firme care crește prea mari este să se autocomplacă și să nu mai inoveze. Și este acest instinct.
Deci, dar firma va cădea.
Nu va cădea. Tocmai asta este ideea. Pentru că firma ce vrea să facă este vrea să-și asigure o audiență captivă. Deci vrea să-și asigure obligativitatea oamenilor să consume produsele lor sau să cumpere produsele lor și în absența concurenței va scădea calitatea, vor crește prețurile și ei vor sta foarte relaxați și vor spune, măi, nu trebuie să oferim lucruri de calitate maximă și la prețuri bune, că oamenii n-au încotro, n-au alternativă. Și aș da câteva nume și din spațiul nostru românesc, dacă vedem sectorul transporturilor din România, firma CFR, respectiv firma Tarom, care nu au competiție. Acum, ele sunt firme publice de stat, dar ăsta este riscul. Riscul este și ce se mai întâmplă, și asta e un fenomen, mai ales în domeniul tehnologiei, foarte nociv, foarte periculos, este că aceste firme cumpără anumite startup-uri care au tehnologii bune, dar nu pentru a fructifica tehnologia respectivă, nu pentru a o pune în negoț, ci pentru a o îngropa. Și este deja o practică aproape de, nici știu cum să-i spun, de terorism economic, în care văd un concurent care e mititel, care are o inovație excelentă și inovația respectivă poate să vină și să îmi schimbe mie modelul de business, poate să-mi ia mie clienții și pentru a-l neutraliza, îl cumpăr și îl pun în sertar. Îi cumpăr patentă, îi cumpăr proprietatea intelectuală. Și din nou, e o strategie de business în care vreau să mă asigur că nu am concurență pe termen lung. Vreau să mă asigur că rămân în modelul de business pe care l-am acum și că voi continua să câștig bani fără să fac eforturi foarte mari, fără să investesc foarte mult în inovație, în creativitate, în dezvoltarea de produse noi și fără a fi nevoit să îmi scad prețurile. Și atunci cei care pierd în absența competiției sunt consumatorii, pentru că consumatorii cumpără lucruri scumpe de calitate proastă. Sau măcar cumpără lucrurile ieftine, dar calitatea e proastă. Și aici este ideea, competiția pe termen lung scade prețurile și crește calitatea. De aia o sărbătorim.
Înainte de emisiune spuneați că studenții vă întreabă adesea ce înseamnă competiție neloială. Da. Mă simt student din nou.
Da, e o întrebare foarte despusă și răspunsul meu cel mai simplist este, măi, în Biblia capitalistă, adică în Avuția Națiunilor scrisă de Adam Smith, el nu face distinția între competiție loială sau neloială, de aceea cred că e foarte ok să presupunem că toată competiția e neloială. Deci toată competiția este neloială și când eu sunt un producător sau un vânzător de orice, instinctul meu este să mă uit la toți concurenții mei și să-i văd ca niște jucători neloiali. Și din nou să nu mă înțeleagă oamenii greșit. Mulți dintre ei sunt și în special exemplul pe care l-ați dat la început și care e foarte des întâlnit. Eu am o vorbă care e foarte deranjantă. Actul antreprenorial se naște într-o mare trădare. Adică antreprenorul când își începe firma, de cele mai multe ori, 90% din situații, un antreprenor care își începe firma trădează ceva undeva cumva. Eu când mi-am început firma, am trădat. Acum, spre apărarea mea, eu m-am dus la fostul meu patron și am spus așa foarte direct, Dani, fie mai ca și partener sau mai ca și concurent. Alegerea este a ta. Deci, măcar i-am spus chestia asta. El o ales și a spus ce nu am nevoie de parteneri, business-ul nu e destul de mare pentru amândoi, să te văd dacă ești în stare să mă concurezi. Deci mi-a dat această provocare.
Și ați reușit?
Și am reușit. Acum, care e partea interesantă?
L-ați luat?
Mulțumesc pentru întrebare, pentru că, din păcate, este întrebarea care o aud foarte des și este o întrebare foarte greșită. Pentru că oamenii văd chestia asta. Dom'le, el s-a închis ca dumneavoastră să supraviețuiți? Nu! Și astăzi omul nostru merge și businessul lui are prosperitate și businessul meu are prosperitate. Deci asta vreau să înțeleagă oamenii. Că cumva undeva Adam Smith spunea că este această mână invizibilă care reglează economia. Eu zic că e mâna lui Dumnezeu. Interesant, este de lucru și pentru el și pentru mine. Deci cumva s-a extins economia, cumva a crescut plăcinta economică pentru toată lumea. Că aici vreau să spun oamenilor și inclusiv patronilor trădați, pentru că am clienți și discut cu foarte mulți oameni care spun, domnule, jumătate din orașul ăsta l-au lucrat pentru noi înainte ca să-și deschidă firma, au venit la noi și au prădat totul, au luat clienți, au luat idei, au luat contacte, ne-au luat câteodată și finanțatorii și așa mai departe.
Alții au plecat și cu banii.
Da. Acum, din nou, ca să ne înțelegem, nu cred că este corect acte ilegale, furturile. Nu încurajez furtul. Cred că furtul este ilegal și este un păcat, ar trebui pedepsit și de lege și îl va pedepsi și Dumnezeu. Și aici spuneam într-o emisiune anterioară, nu cred în antreprenorul mămăligă sau cârpă, în care, băi, m-au furat angajații, nu spun nimica, mi-au luat ăștia, nu mă lupt cu nimica. Deci eu cred că în business, ca și la box, e mai ferice să dai decât să primești. Deci nu propun o chestie din asta de mămăligă în care să stai acolo și să primești pumni în gură. Dar la ce mă refer este ideea în care nu te lupta pentru o plăcintă care ai impresia că se contractează, că e tot mai mică, ci folosește-ți imaginația să te gândești la felul în care lucrurile pot să crească. Și ăsta este rolul, ăsta e mecanismul concurenței în economie. Pentru că eu stau aici și, nu știu, anii în 2018 și eu spun, băi, pe firmă, în orașul nostru, nu există loc de mai mult de 5 firme de consultanță ca ale mele. Nu se poate, da? De unde știi? Păi dacă se mai deschid încă 5 firme și conviețuiesc și supraviețuiesc și găsesc o metodă să lărgească plăcinta pentru tot orașul, asta înseamnă că pentru mine eu s-ar putea să fiu greșit. Și spun studenților un exemplu foarte important, pentru că o altă întrebare, că tot vorbesc despre inovație, despre creativitate, despre invenții și așa mai departe, și întotdeauna cineva sare în sus: dar cât mai putem inventa? Nu se mai poate, unde să mai creștem? Nu, e imposibil. Și am în laptop o scrisoare scrisă în 1896, repet, 1896, de directorul biroului de patent din Statele Unite ale Americii către președintele Americii, în care el spune: stimate domnule președinte, scriu această scrisoare ca într-un mod formal să cer închiderea biroului meu. Pentru că după estimările mele, tot ceea ce omenirea a putut inventa vreodată a fost deja inventat. Nu se mai poate inventa nimica. Și asta scria omul în 1896, în deplină credință, convins că a ajuns la punctul culminant al inovației și a tehnologiei și a toate celelalte lucruri, și că nu mai este nevoie de un birou național, federal, pentru patent. Ei, sunt sigur că este altul.
Interesant că totuși în acea vreme ei aveau așa
da,
ceva.
Da, corect, acum, da, corect. Da, da, ce vreau să spun este că unul dintre ascultătorii noștri, că sunt sigur că unul dintre studenții mei, gândesc exact ca omul respectiv. Dom'le, în anul 2018 s-a inventat tot ceea ce s-a putut inventa vreodată și nu mai există nimica. Ca urmare, noi, concurenții, ne batem pentru aceeași plăcintă.
Să înțeleg că mentalitatea greșită de genul ori eu, ori el, acolo este problema?
Acolo e problema. Deci este o problemă diabolică.
Și probabil că dacă vorbim duhovnicește, putem înțelege că avem loc și unii și alții.
Mulțumesc.
Și din potrivă chiar putem fi binecuvântați și unii și alții,
exact.
Nici de cum sărăciți unii
exact.
Din noi.
Exact. Și vedem această mentalitate, zero sum game, sau această mentalitate de sărăcie, peste tot în jurul nostru. O vedem în biserică, o vedem la scara blocului, o vedem peste tot, în care ne este foarte la îndemână, foarte la îndemână să ne luptăm pe lucrurile pe care le vedem, lucrurile pe care le știm. Asta este mentalitatea de competiție sănătoasă, în care nu stau să mă gândesc pentru acei 2-3 clienți, pe acele 2-3 contracte care au fost, și să mă lupt și să mă înveninez și să mă acrez că mi l-o luat, că mi l-o furat, că cum o îndrăzni și că las că-i dau eu înapoi și că-l trag înapoi, ci mă gândesc cum pot să extind lucrurile. La modul practic, în sfera economică, când ai doi concurenți care se bat prea tare, cel care câștigă este clientul. Deci când ai doi concurenți care se bat prea tare, încep să se bată la preț. Și am văzut situații în care încep să vândă lucrurile sub costul de producție, doar ca să-i dovedească, doar ca să nu știu ce, și clientul sărbătorește. Am văzut clienți foarte inteligenți, în special multinaționale, care știu să stimuleze chestia asta. Deci am fost în situații în care un client a intrat într-o firmă care erau furnizorii lor și s-a dus la locotenentul, la cel care era acolo, și zice: măi, tu ești mulțumit de cum te tratează și patronul tău? N-ai vrea să-ți deschizi tu propria firmă? Dacă tu deschizi propria firmă, noi te finanțăm. Îți dăm bani să te finanțăm și după aceea îți cumpărăm tot ceea ce produci. Pentru că noi avem toată motivația să existe maximum de concurență și avem maximum de motivație ca voi să vă certați între voi, că atunci noi primim prețuri bune. Și studenților le folosesc exemplu eschimoșilor cu câinii. Nu știu dacă știați cum fac. Deci o sanie de eschimoș de obicei are 7 câini. Unul în față și după aceea 6 în spate. Cel mai urât și puternic câine este primul în față. Și ăsta săracul fuge, pentru că este foarte urât de ăștia din spate, de ăștia 6. Ăștia 6 sunt motivați de ură pentru ăla din față și trag de mama focului să-l prindă, să-l înhațe. Ăla din față îi motiva de frică, să fugă de ăștia alți. Cine câștigă? Eschimoșul. De aici, când cineva vine și spune: băi, trebuie să concurăm și trebuie să-i... Măi, aveți grijă că s-ar putea să câștige ce nu trebuie. S-ar putea clientul să aibă un preț mult prea mic și clientul nu are niciun fel de probleme ca să cumpere produse de la tine sub costul tău de producție. N-are niciun fel de probleme dacă tu nu ai niciun fel de marjă de profit. De aceea tot timpul spun: nu lăsați competiția să meargă prea departe, pentru că nu este competiție sănătoasă. Chiar din contră, încurajați-o. Și iarăși avem exemplu din Sfânta Scriptură, în care apostolul Pavel spune: măi, dacă altul o semăna, nu m-am dus în ogorul lui, m-am dus în alt ogor. Și m-am dus într-un loc unde nu s-a dus altcineva. Și este această idee de creativitate, de inovație, în care mă gândesc la o plăcintă care crește, care se extinde, și dacă respectiv m-o trădat și mi-au luat clienții și mi-au luat pita, cum se spune, ok, nicio problemă, mă apăr, dar mă duc în altă parte.
Nu ne duce asta la lipsa concurenței, la resemnare?
Nu, Doamne ferește. Deci nu vrem să ne resemnăm. Deci resemnarea cred că e un fenomen dăunos și nu e un fenomen biblic. Deci nu mă refer la resemnare, mă refer la ideea asta care sunt motivat nu de ciudă, nu de ură, nu de frică, ci sunt motivat de prosperitate. Mă sunt motivat de abia aștept să văd ce va fi. Deci este ideea aceasta, și noi trăim prin credință, nu prin vedere. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pocăiții ar trebui să vorbească non-stop despre lucrurile care nu se văd. Măi, nu-mi povesti de ce este astăzi în piață, nu-mi povesti de ceea ce este astăzi în oraș, că de cele mai multe ori e rău. Povestește-mi de ce poate fi. Prin ochii credinței tale, prin această abilitate pe care ți-a dat-o Dumnezeu, în primul rând ca om, dar în special ca pocăit, ca creștin născut din nou, arată-mi prin ochii credinței cum pot fi lucrurile. Arată-mi prin ochii credinței. Și am să dau un exemplu horrible. Horrible pentru că e despre mine și toată slava să fie a lui Dumnezeu. În Oradea, cum cred că deja se știe la nivel național, am avut și avem parte de o creștere incredibilă economică și o gospodărie și absolut tot. Una dintre instrumentele cu care noi am contribuit ca și universitate este conceptul de zonă metropolitană. Și n-am contribuit noi, ci a contribuit un student de-a nostru. Deci prima dată când eu am văzut conceptul de zonă metropolitană Oradea, l-am văzut într-o lucrare de licență a unui student pârlit, mai sărac ca mine, într-o familie numeroasă, era al 10-lea, dintr-o familie 10 copii, și el vine că vrea să facă o lucrare pe zonă metropolitană, pe administrație publică, și m-am uitat așa un pic lung la el, mă, ce, era anul 2006, deci era, sau 2007, nu mai țin minte exact perioada. Ei, povestea lungă scurtă este că băiatul nostru a făcut lucrarea de licență pe zona metropolitană Oradea, printr-o serie de evenimente a ajuns angajat în primărie și a ajuns directorul zonei metropolitane Oradea și acum este implicat la nivel național să transfere bunele practici care s-au întâmplat în Oradea în toată țara. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. În 2006, conceptul de zone metropolitană Oradea nu exista în România. Și cineva a avut curajul să vadă ce înseamnă zona metropolitană prin credință. Când am discutat cu câțiva ani mai târziu, că am rămas într-o colaborare foarte bună și cu el și cu administrația locală, despre parcuri industriale. Iar se uitau la noi ca la ceva de pe altă planetă. De ce sale parcuri industriale, la ce se folosesc, la ce-s bune și așa mai departe. Ei, prin harul și mila lui Dumnezeu, una dintre cheile succesului din Oradea sunt parcurile industriale, care din ochii credinței au fost transferate în realitatea orașului. Și, din nou, tot creditul este al lui Dumnezeu și administrației publice orădene, care a făcut o treabă extraordinară, dar 0,0001% l-am avut și noi ca și parte, pentru că am stimulat, am încurajat conversația. De ce concurenții nu vorbesc despre ce poate fi? De ce concurenții tot timpul vorbesc despre ceea ce este? Sau, în special, despre ceea ce a fost? Băi, pe vremuri, bă, ține-o minte, am fost prima spălătorie din oraș. La ce te ajută? Trecutul este mort, îngropat, lasă-l în pace. Spune-mi de viitor, spune-mi ce poate fi în viitor și cum vei concura.
Vorbim de concurență, vorbim de competiție. Cine stabilește regulile jocului?
Ar trebui să o facă statul. Acum, aici iarăși e o dilemă între mentalitatea mea de american și mentalitatea de european, că trăiesc în Europa. În Europa statul este suprem. În Europa statul este Dumnezeu. Deci statul știe și un expert din partea direcției și administrației și toate chestiile astea, și din păcate de foarte multe ori statul este subiectiv, ca să nu spun altceva. Adică are o agendă proprie, vrea să-și facă propriile lui ei lucruri, și ăsta este și unul dintre motivele pentru care nu avem neapărat o creștere economică așa de puternică și așa de sănătoasă. Îmi place foarte mult modelul american și în modelul american există ceea ce se numește societatea civilă a oamenilor de afaceri, adică asociații profesionale, asociații ale concurenței. Deci este o organizare foarte clară pe bresle. Breasla, sau în engleză îi spune industry, sectorul, chiar dacă ei sunt concurenți, au tot felul de instrumente în care ei colaborează. Au asociații care se pun la o altă și spun, ok, asociația asta va face o evaluare a cine suntem noi. Și în egală măsură, asociația asta este cea care impune standardele. Cea mai bine cunoscută astfel de asociație este de Securities and Exchange Commission, care este asociația tuturor băncilor și a brokerilor de pe bursele din America. Puțin oameni știu că aia nu este o entitate guvernamentală.
Dar pentru asta trebuie să ai bună credință.
Aici e problema. Deci trebuie să ai în primul rând o cultură de încredere.
Nu să-ți dorești să-l sfâșii pe celălalt, ci să joci curat.
Da. Deci pentru mine, de când m-am întors în România din 2005, ăsta este visul meu. Și asta este lucrul la care lucrez și îndemn pe toți studenții mei, să avem o societate civilă a oamenilor de afaceri, să avem aceste asociații. Și am reușit primirea lui Dumnezeu, am reușit Oradea Tech Hub în Oradea, care se ocupă pe partea de tehnologie, sunt implicat cu Transparency International la nivel român, pe toată România, pentru o combatere a corupției și eforturi, nu sunt rezultate super extraordinare. Dar modelul care mie mi-l place este acest model voluntar, în care oamenii au o asociație, se instituționalizează și pe cealaltă parte acea instituție, acea asociație este cea care stabilește standardele și ar trebui să ajungă până la punctul în care acea asociație să aibă și dreptul de arbitru. Adică să se ducă la cineva să spună, măi, tu nu ai jucat după regulile competiției, nu mergem la stat pentru că statul are subiectivitatea lui, statul are agenda lui, haide aici pentru că noi suntem colegii tăi de breazlă și noi vom judeca între noi. Nu, este modelul biblic, deci este modelul în care ne adunăm la oaltă, alegem un comitet, plătim niște oameni care să facă munca respectivă, că aici e problema la tot ceea ce facem noi. Deci mulți oameni vor să se asocieze, salută asocierea, până trebuie să plătească. Când trebuie să plătească, se blochează. Păi nu sunt niște fonduri europene, păi ce-ar fi dacă am vorbit la primărie, dacă am depune un grant? Și atunci spun, măi, fraților, dacă facem fonduri europene, nu mai suntem o asociație a oamenilor de afaceri în breazla respectivă. Suntem o entitate guvernamentală care merge după regulile guvernului, nu mai suntem asocieri. Ei ar trebui să stabilească standardul și să regleze, să guverneze regulile competiției. Lucrăm spre asta.
Și uite că așa am ajuns din nou la final, când era discuția mai frumoasă. Acum, în loc de concluzii, v-aș pune următoarea întrebare. Cum poate fi glorificat Dumnezeu prin competiție?
Din nou, glorificarea lui Dumnezeu este prin fructificarea, prin multiplicarea talentelor noastre. Competiția este metoda, instrumentul prin care noi facem lucruri de care n-am crezut că suntem în stare să le facem. Deci când ne expunem la o competiție sănătoasă, noi împlinim voia lui Dumnezeu chiar dacă n-am crezut că suntem în stare de ea. Și aici competiția ne poate scoate din noi, ne poate stimula creativitatea. Numărul 2, cred că Dumnezeu poate fi glorificat prin faptul că noi putem relaționa, noi putem fi în asociație cu oameni care aparent nu sunt prieteni cu noi. Și cred foarte mult în această idee de civilizație. Cred în această idee în care să putem să relaționăm cu oameni cu care nu suntem neapărat de acord. În starea noastră naturală, noi interacționăm cu oameni care sunt 100% de acord cu noi. Preferabil să fie și rudenii cu noi și atunci să avem încredere maximă. Cred că dacă învățăm să colaborăm, să conlucrăm cu concurența noastră și nu mă refer aici să ne înțelegem la prețuri, să facem cartele sau alte chestii de genul ăsta, ci mă refer să existe un dialog, să existe un numitor comun, să zicem, domnule, noi ca și producători de pâine avem următoarele standarde, domnule, noi ca și producători de textile avem, definiția calității este asta și toți cei care sunt membri în asociația noastră vor împlini aceste așteptări și dacă nu împlinesc așteptările respective, noi ne rezervăm dreptul să-i pedepsim. Și în felul ăsta ajungem la punctul în care suntem respectați cu toții. Și aici vreau să ajung. Deci să am o mentalitate în care nu sunt eu singur pe lumea asta, ci sunt parte dintr-o breaslă. Sunt colegii mei de breaslă, sunt concurenții mei, dar sunt colegii mei de breaslă. Și voi face lucruri care să fie bune pentru toată lumea. Nu doar pentru mine, nu să câștig eu pe termen lung, ci mă gândesc la partea de sustenabilitate și spun, ok, dacă astăzi breasla educațională din Oradea are o cifră de afaceri de 10 milioane de euro, ce pot face ca peste 5 ani de zile să aibă o cifră de afaceri de 20 de milioane de euro? Și sper că dacă eu ajut breasla să crească, să dezvolte, și plăcinta mea va crește. Și cel 15% din acea piață, care este cota mea, va fi mai valoroasă. Deci ăsta este instrumentul prin care concurența îl poate glorifica pe Dumnezeu, oamenii să nu se dușmănească, oamenii să nu se înjunghie pe la spate, să nu se bârfească, ci chiar din contră să se respecte, să colaboreze unul cu celălalt.
Interesantă zonă de lucru ați găsit pentru competiție, respectul.
Da.
Respectul și de asemenea creativitatea, iată sunt câteva linii directoare în această emisiune. Am vorbit astăzi despre concurență, am vorbit despre competiție împreună cu invitatul nostru, domnul Sebastian Vădva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea și de asemenea antreprenor în serie. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi și iată ne-ați dat un aer de cer și în aceste momente în care ne gândim la lucrurile care sunt pe pământ și de asemenea lucruri care s-ar putea să ne aducă uneori ură, iată ne-ați ridicat privirile înspre cer, înspre Dumnezeu. Vă mulțumim! Sunt Valentin Giurici, vă așteptăm și data viitoare. Vom continua seria de emisiuni Business pentru gloria lui Dumnezeu.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.